Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je ponedeljak, 4. maj, a ovo su najvažnije vesti. Američki ambasador Manter potvrdio da odlazi iz Beograda. Haški tužilac Bramerc danas u Sarajevu. Vlada Srbije raspravlja o štrajku radnika Partizana. Tri nove žrtve gripa u Meksiku, danas sunčano i umereno toplo vreme, najviša temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji pokušavamo da dođemo do odgovora kako se u državama našeg regiona danas protestuje, da li su zahtevi kratkoročni ili opšti, kakav im je uspeh. Ovo je naša tema sedmice koja istražuje ovaj fenomen od protesta studenata u Zagrebu.
Mi ne pristajemo na nikakve, recimo, linearne modele plaćanja školarina ili nešto slično. Mi zahtijevamo besplatno školstvo na svim razinama, znači preddiplomska, diplomska i postdiplomska razina. Ako će nam taj zahtjev ispuniti, onda je to to.
Do štrajkova u Srbiji.
Ovo narod natera muka, više ne može da, hoćemo se ubijati. Počeli su ljudi da se seku ruke, prste, da se ubijaju do samoubistva. Dokle to?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Beogradu Cameron Manter izjavio je da napušta Srbiju pre isteka mandata. Tačno je da ću napustiti Beograd za oko mesec dana. Moj prijatelj Christopher Hill je ambasador u Bagdadu i ja sam prihvatio da se priključim njegovom timu kao savjetnik za političko-vojna pitanja, rekao je Manter za List danas. On je rekao da je veliki optimista kada se radi o budućnosti Srbije i izgledima za srpsko-američko partnerstvo. Glavni tužilac Haškog tribunala Sež Bramerc danas dolazi u trodnevnu posetu Bosni i Hercegovini u okviru turneje po zemljama Balkana. Bramerc će tokom posete Sarajevu razgovarati s lokalnim međunarodnim zvaničnicima o saradnji s Haškim tribunalom. U okviru turneje Bramerc će 11. i 12. maja posetiti Beograd. Makedonija smatra da se bilateralni odnosi sa Srbijom normalizuju, što će potvrditi i poseta šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića Skoplju 7. maja i upućivanje novog ambasadora u Beograd. Očekuje se da će u susretu Jeremića i makedonskog ministra spoljnih poslova Antonija Miloševskog biti obnovljeni diplomatski odnosi koji su prekinuti makedonskim priznavanjem Kosova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije. Zdravstveno stanje radnika fabrike kože Partizan iz Kragujevca, koji već 13. dan štrajkuju glađu, je alarmantno. Zbog dugotrajnog gledovanja štrajkačima je povišen krvni pritisak i imaju srčane i psihičke probleme. Oni međutim i dalje uporno odbijaju preporuke lekara i članova porodica da prekinu štrajk i započnu lečenje u kliničkom centru Kragujevac. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić najavio za danas u 14 sati hitan sastanak vlasti i štrajkača kako bi se okončala višednevna agonija radnika koji gladuju. Iz Kragujevca o tome Branko Vučković.
U Kragujevcu se s nestrpljenjem očekuje današnji sastanak članova štrajkačkog odbora sa predstavnicima više ministarstava i drugih državnih organa koji mogu da doprinesu rešavanju štrajkačkih zahteva. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić posetio je sinoć štrajkače glađu u fabrici kože Partizan i sa njima dogovorio sastanak predstavnika vlasti, koji će biti održan u Beogradu danas u 14 sati.
Moramo da sprečimo radikalizaciju ovog štrajka. Ovi ljudi su odlučni da istraju do kraja i ovim razgovorima moramo da tražimo rešenje koje jeste u skladu sa zakonom, a s druge strane da se ovaj štrajk što pre prekine, jer zaista može imati i tragične posljedice.
Predsjednik štrajkačkog odbora Svetozar Bojanić kaže da je zdravlje radnika fabrike Partizan, koji 13 dana štrajkuju glađu, dramatično, ali da oni neće odustati pre ispunjavanja svih zahteva.
Ja se nadam da će vlada smoći snage, razuma, jer sad više nisu, ni će biti štrajkači krivi, da joj se desi ovo što može već i danas da bude, dok se vrati iz Beograda za pojedine, možda bude i kasno.
Radnici Partizana traže da im se uplati penzijsko i invalidsko osiguranje od 1. januara 2004. godine i da se realizuje socijalni program koji podrazumeva isplatu 200 evra po godini radnog staža. Ministar Ljajić kaže da protesti nisu pravi način za rješavanje socijalnih problema, posebno u situaciji kada država trpi posljedice ekonomske krize.
Ali da ne bi bilo ovakvih štrajkova, moramo imati više razumijevanja i stalno imati jednu ulogu koja će biti proaktivna.
Država nas je prodavala jedan put, država je prodala drugi put akcije, ona je ta koja će biti odgovorna za posljedice bilo kojeg čovjeka u Partizanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Meksiku su od gripa A umrle 22 osobe, a 568 ljudi je zaraženo, najnovije bilans epidemije koji je objavilo Meksičko ministarstvo zdravlja, koje je ocenilo da epidemija ipak ulazi u mirniju fazu. Međutim, meksički ministar zdravlja Jose Angel Cordova ipak je pozvao stanovništvo da i dalje bude na oprezu. Više desetina ultradesničarskih ekstremista napalo je jučer u češkom gradu Homutovu grupu Roma, koji su mirno protestovali zbog sve izraženijeg rasizma u Češkoj. Policija intervenisala i sprečila da dođe do većih sukoba. Prethodno su ultradesničari, uzvikujući nacističke parole, gađali okupljene Rome. Košarkaši Panathinaikosa osvojili su petu titulu šampiona Evrope, pošto su u sinoćnjem finalu Evrolige u Berlinu pobedili prošlogodišnjeg prvaka CSKA iz Moskve sa 73-71. Peta titula Panathinaikosa bila i sedma za srpskog trenera Željka Obradovića, apsolutnog rekordera po broju trofeja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa tema sedmice. Sabina Čabaravdić ovog jutra pokušava da dođe do odgovora kako se i sa kakvim ishodima danas protestuje u zemljama regiona. Od studentskog protesta u Hrvatskoj do radničkih štrajkova u Srbiji.
U 20 godina hrvatske samostalnosti dosad se pamte samo dva masovnija radnička protesta. 1998. i 2008. Osim toga, ostaje zabilježen i najveći antitužmanovski građanski bunt 2005. za očuvanje radija 101. Sve ostalo nije previše uzburkalo javnost, niti potreslo vladu, kaže naša Ankica Barbir Mladinović. Uključujući veli i najnoviju studentsku pobunu, koja je počela 20. aprila na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a proširila se na još 15 u cijeloj državi. Studenti su izdržali 13 dana, a vlada ih je uspjela slomiti, prije svega, ignorancijom. Analitičari ističu da u Hrvatskoj nema tradicije protestiranja, a pogotovo je, kažu sindikalisti, teško pridobiti ljude da se javno bore za neke opšte ciljeve. Spremni su na štrajk i izlazak na ulicu tek kad im osobno dođe voda do grla, to jest kad su im plate male ili im gase proizvodnju.
Mi ne pristajemo na nikakve, recimo, linearne modele plaćanja školarina ili nešto slično. Mi zahtijevamo besplatno školstvo na svim razinama, znači preddiplomska, diplomska i postdiplomska razina. Ako će nam taj zahtjev ispuniti, onda je to to.
Zauzeli su vlastite fakultete i u javnosti nastupali isključivo kao mi studenti, bez imena i prezimena. Kuhao se grah, skupljao novac za sendviče, te organizirale noćne i danje smjene. Besplatno obrazovanje za sve prvi je najveći studentski bunt u samostalnoj Hrvatskoj, a izdržali su puno duže no što se očekivalo. Ministrovu ponudu besplatnog školovanja samo za uspješne ne žele prihvatiti.
Ovom akcijom ne želimo doći do nekog modela plaćanja, mi želimo doći do besplatnog obrazovanja. Ono što ministar Primorac predlaže svojim prijedlogom je zapravo linearni sustav plaćanja. Takav sustav plaćanja postoji na sveučilištima u Hrvatskoj, mi znamo za taj sustav, ali to nije ono što mi tražimo.
Mislim, postoji nekakav standard školarina, tolika i tolika cifra, a naše su školarina još i veće od tog standarda, nekakvog prosjeka, jel? I to definitivno ne bi trebalo tako biti, jer ne može si svako priuštiti, pogotovo ljudi koji nisu iz tog grada, pa treba platiti smještaj.
Ovoliko malo državnog proračuna izdvajati za školovanje ne ide u prilog ovoga tome da smo mi društvo znanja.
Nas se može doslovno odnijeti fakulteta, mi nećemo napustiti fakultet dok nas ne odnesu.
Već za desetak dana Hrvatsku bi vladu mogli dočekati novi prosvjedi, ovaj put radnički. Najprije sindikati javnih službi zbog ukinutog povećanja plaća od potpisanih 6%, a nisu isključeni ni masovniji prosvjedi radnika u gospodarstvu, najavljuje predsjednica najveće sindikalne središnjice Ana Knežević. I jučerašnja prvomajska prosvjedna povorka u Zagrebu održana je pod motom "Hoćemo raditi i od rada živjeti".
Da se zapravo državu prisili da počne intervenirati, jer sve više ljudi ostaje bez posla, oni koji traže posla imaju sve manje šanse naći posao, oni koji rade, dakle, ili im se smanjuju plaće ili ne dobivaju redovito plaće, dakle, jedna nesigurnost za veliku većinu ljudi.
No ne bi se baš moglo reći da su dosadašnji prosvjedi u Hrvatskoj rezultirali ispunjenjem istaknutih zahtjeva. Profesor Gojko Bežovan sa studija socijalnog rada na Zagrebačkom pravnom fakultetu slabosti prije svega vidi u sindikatima i lošoj organizaciji prosvjeda.
Za mene se čini da je taj kontekst prosvjeda, osobito sada studentske populacije i najavljeni prosvjed sindikata, zapravo dio naše kulture u kojoj mi nemamo nešto što se zove kultura i tradicija prosvjeda. Ovo što mi imamo sad sa studentima čini mi se da nas sve to pomalo iznenađuje. Potrošivost, osobito sindikalnih zahtjeva u ovom vremenu se čini kao jedna jako, jako predvidiva stvar i da oni koji će voditi prosvjede mogu ući u izvjestan rizik da neće imati podršku kod ljudi.
I sami sindikalni čelnici priznaju da u Hrvatskoj nije lako organizirati prosvjede. Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Kad ljudi zaustave na ulici i onda kažu vi biste trebali napraviti ovo ili ono, onda mi kažemo dobro, idemo li skupa u prosvjed. Ne, to treba napraviti sindikat. Dakle, vrlo često se to gleda u nekakvom obliku zastupničkog, delegatskog mentaliteta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Dok su u Hrvatskoj trajali studentski protesti, njihove kolege iz Bosne i Hercegovine uglavnom su šutjeli na sve što im se dešava. Počev od seks orgija, koje navodno priređuju neki profesori, do naoko sitnog detalja da ih poneki nastavnici oslovljavaju imenima životinja, a da se drugi ni ne pojavljuju na predavanjima. O lažnim diplomama da i ne govorimo. U toj je državi desetljećima javna tajna da se političari bogate, a građani žive od milostinje ili prihoda koje im šalje rodbina iz inostranstva. Pa zašto onda šute? Pitanje kojim se pozabavila Dženana Karabegović.
Protesti u Bosni i Hercegovini su rijetka pojava, a i oni koji se održavaju posljedica su nekog događaja. Posljednji put masovniji protesti održani su prošle godine, nakon što je u tramvaju ubijen mladić Denis Mrnjavac. Jedan od organizatora ispred pokreta Dosta, Demir Mahmut Čehajić, kaže da je posljedica pasivnosti građana to što je BH društvo potpuno uništeno tokom i poslije rata. Obični građani žive u potpunom strahu i zbunjenosti i ne znaju kako da se postave prema novonastalim oligarhijama i sistemu koji ih potpuno obespravljuje, navodi Mahmut Čehajić.
Tako da, realno gledajući, mi smo poprilično zadovoljni sa protestima koje smo održali, organizovali, pozvali građane na njih do sada. Ali ono što se recimo i kroz našu aktivnost i aktivnost drugih nekih organizacija sada pojavljuje, da građani zahtijevaju bolju organizovanost protesta, konkretniju ideju zašto protesti, odgovor na pitanje šta poslije protesta i istrajnost.
Iako gotovo svakodnevno imaju priliku putem medija da čuju šta njihovi vršnjaci rade u Hrvatskoj kako bi ostvarili svoja prava, mladi u Bosni i Hercegovini nemaju ni želje ni volje da bilo šta promijene na bolje. Prema pokazateljima Omladinske informativne agencije, 96% mladih je izjavilo da u proteklih godinu dana nije učestvovalo u protestima po bilo kojoj osnovi. Taj indikator pokazuje da mladi u Bosni i Hercegovini, uprkos visokoj nezaposlenosti, ali i lošem kvalitetu obrazovnog sistema, nisu dovoljno svjesni da kroz malo agresivniji pristup mogu popraviti svoj status, tvrdi predsjednik Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović.
I to je nešto što je, ja bih rekao, problem za razvoj čitavog društva, jer ako nema te reakcije javnosti, posebno oni koji su najmlađi, koji su fizički spremniji, onda jednostavno i ne čudi zašto je situacija politička ovakva kakva jeste. Po meni, evo i kroz neke naše analize, osnovni uzroci zašto je to tako, iako dakle njihov položaj u društvu apsolutno ima dovoljno elemenata i razloga, znači za neku bolju reakciju, akciju su ti da je jednostavno ovaj sistem u kojem živi s jedne strane prekompliciran, oni su dezorijentirani, praktično ne mogu ni da pronađu adresu, da li je to jedno od 14 ministarstva obrazovanja baš njihovo, da li je to jedan od pet nivoa vlasti, da li je to neko od 160 i nešto ministara, 142 načelnika općina i tako dalje.
Osim kod mlađe populacije, ništa bolju sliku ne ostavljaju ni stariji, prvenstveno radnici koji samo povremeno obustavljaju rad zbog neisplaćenih plata, ali i to traje dok im predstavnici vlasti ne obećaju da će udovoljiti njihovim zahtjevima. Predsjednik sindikala metalaca BiH Ismet Bajramović kaže da je uzrok tome rascjepkanost ne samo države, već i sindikata.
Isključivo jedan od glavnih razloga treba da bude naše ujedinjenje, upravo kompaktnost i jačina u našem djelovanju u ovakvim situacijama. Međutim, nažalost, lokalno se djeluje vjerovatno politički, vrše razni pritisci, ja već ne znam šta, ali mi smo, evo, ja lično i moji kolege uglavnom su spremni da konačno dođe do ujedinjenja tih sindikata i da zajedno krenemo u akciju, jer su problemi radnika svi gotovo identični u čitavoj Evropi, pa zašto to ne bi bili onda i u Bosni i Hercegovini, pogotovo u takvoj situaciji u kojoj se nalazi.
Rijetki su oni u Bosni i Hercegovini koji putem protesta pokušavaju natjerati vlast da nešto promijeni. Među njima su poljoprivrednici koji skoro 1500 dana protestuju ispred zgrade zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nakon što su im na istom prostoru uklonili šatorsko naselje. O tome koji su i motivi zbog kojih za razliku od drugih ne odustaju, govori predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH Miro Pejić.
U taj proces gdje smo jedino prosvjedima uspjeli izboriti potrebne promjene, barem u maloj mjeri potrebne promjene za jedan bolji status poljoprivrede. Sve drugo što smo pokušali raditi i dijalogom, pregovorima, partnerskim odnosima s vlasti, na kraju se završilo time da je rezultat bio negativan, izuzev onoga trenutka kad smo imali protest.
Pasivnost svih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini je između ostalog i sociološke prirode, kaže sociolog Salih Fočo. Prema njegovim riječima, tri su razloga zbog kojih je to tako.
Prirodno je da je došlo do smanjenja takve vrste velikih tenzija i rekao bih nekog opuštanja, pa ako hoćete i smanjenja socijalnih tenzija i konflikata. To je jedna dimenzija. Druga je pak da su građani Bosne i Hercegovine, bez obzira o kojoj se populaciji radilo, postali su svjesni nemoći države s obzirom na ratna razaranja i rušenja, uništavanje privrednih subjekata i svega onog što je rat sa sobom porušio, da prosto ne mogu i nemaju legitimiteta da traže da se stanje bitnije promijeni. I treći, najvažniji, rekao bih, po meni razlog jeste što je najsnažnija, najvitalnija populacija Bosne i Hercegovine u stvari otišla vani i svoju egzistenciju potražila izvan Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako zahvaljujući burnoj istoriji Crnogorci imaju reputaciju naroda koji se u prošlosti s lakoćom odlučivao na pobunu i borbu protiv raznih osvajača, u savremenoj Crnoj Gori ne postoji kultura javnog izražavanja protesta. Građanski protesti ne postoje, studenti poslušnički šute, a radničko nezadovoljstvo se stišava nakon sitnih ustupaka vlade ili poslodavaca. Priču u cjelini ima Esad Krcić.
U Crnoj Gori nema građanskih okupljanja radi javnog izražavanja protesta zbog konkretne društvene pojave, pokretanja inicijative ili vršenja pritiska na vlast radi ostvarenja određenog interesa. Jedno vrijeme veoma popularno stranačko mitingašenje je odavno izašlo iz mode, ali takav vid javnog okupljanja nije evoluirao u kulturu građanskog protesta. Razlog za to, po mišljenju psihologa Radoja Cerovića, leži u činjenici da crnogorski građani ne doživljavaju sebe kao snagu koja može uticati na društvena dešavanja.
Ključni preduslov da bi postojala građanska protestna i ne samo protestna, nego uopšte građanska inicijativa koja ima namjeru da utiče na politički establishment i na političke odluke u državi, je pojam takozvanog empowermenta. Empowerment nije jedna objektivna kategorija, nego jedna psihosocijalna kategorija. To je ubjeđenje koje ljudi imaju u većoj ili manjoj mjeri da mogu ili da ne mogu uticati na događaje. Uglavnom, u demokratskim društvima taj empowerment je na visokom nivou, znači ljudi vjeruju da mogu uticati na događaje. U autoritarnim državama je on niži, znači ne osjeća se mogućnost da bi se sopstvenim zalaganjem i inicijativom nešto moglo postići.
Čak ni radnici koji se od početka 90-ih do danas ne mogu pohvaliti visokim životnim standardom nisu spremni na ozbiljnije proteste. Dok daleko imućniji evropski radnici godinama organizuju žestoke prvomajske proteste, radnici u Crnoj Gori su do prije nekoliko godina svakog 1. maja organizovali prvomajski uranak. Radnici su spremni da izađu na ulicu, ali bez kritične mase i energije koja bi pritjerala poslodavce ili vladu uza zid. Do sada se uvijek, uglavnom pred zgradom vlade, okupljalo nekoliko desetina radnika, a obično se sve završavalo nakon obećanja da će im biti isplaćena zarada koja kasni mjesec ili dva. O svojim zahtjevima su tokom nedavne serije protesta govorili radnici nekoliko firmi.
Došli smo ovdje za platu, danas se vrduše poštoje kupoprodajni ugovor i kolektivni ugovor i ono što primamo razmišlja se da nam bude isplaćeno na vrijeme.
Mi tražimo da se prema nama ispoštuje to što treba da se ispoštuje, a oni neka rade svoj posao.
Tražimo pomoć, tražimo rješenje i smatramo da smo obaveza vlade Crne Gore.
Snažnih koordinisanih radničkih protesta koje bi organizovao jedan od dva postojeća sindikata u Crnoj Gori nema. Član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević kaže da takav odnos zaposlenih u Crnoj Gori sigurno nije rezultat zadovoljstva kvalitetom života.
Mislim da je nesporna činjenica da radnici nisu zadovoljni u Crnoj Gori ukupnim stanjem, svojim položajem, pravima, zaradama, standardom i svemu onome što proizilazi kao rezultat rada. Možda razloge treba tražiti u onom prethodnom sistemu u kome smo imali taj politički sistem socijalističkog samoupravljanja, radnike debelo zaštićene ustavom, radničkim zakonima, radničkim sudovima i mi danas uglavnom imamo najveći dio zaposlenih iz onog socijalističkog perioda. Imaju još uvijek onu socijalističku svijest, nisu svjesni ukupnih promjena, izgradnje jednog novog društvenog sistema u kojem radnik objektivno dobija u najvećoj mjeri ono za što uspije da se izbori.
Studenti bi trebalo da predstavljaju dio naroda koji bi zbog svoje želje za saznanjem i mladalačke potrebe da mijenja svijet trebalo da bude sklon buntovništvu, ako ne podrivačkom, onda idealističkom. Za crnogorske akademce, međutim, vrhunac organizovanog društvenog angažmana predstavlja organizovanje peticije za dodatni ispitni rok. Student Ivan Vukićević pripada onom drugom manjem dijelu, pa je zbog toga bio i kažnjen. Njega je svojevremeno fizički napao kolega student koji je u međuvremenu sa tadašnje funkcije predsjednika studentskog vijeća napredovao na funkciju studentskog parlamenta univerziteta. Ivan Vukićević.
Žalosno je, ali istinito da su studenti generalno u Crnoj Gori jedna bezoblična masa koja se prilagođava svemu što se plasira kako od strane univerzitetske gospode, tako i od strane vlasti koje uopšte ne reaguje na neke devijacije u našem društvu. Više je faktora koji utiču na takvo stanje u studentskoj populaciji. Prije svega većina studenata sa kojima se naravno ja lično ne slažem, ali to je realnost, misle da će idući linijom manjeg otpora kao poltroni ostvariti lakše neka prava. Većina studenata gleda samo lične interese kako bi što prije došli do određenog cilja, a na taj se način, dakle pojedinačno, kolektivna prava ne mogu ostvariti, te stoga i nema protesta u Crnoj Gori.
Na pitanje zašto crnogorski studenti umjesto da budu generator slobodne misli i inicijatori društvenih promjena nikad organizovano kroz javne proteste ne podižu glas protiv neke pojave, odgovorio je psiholog Radoje Cerović.
Univerzitet Crne Gore daje profesorima jedna ogromna ovlašćenja nad studentima. Jednu, bukvalno, da kažem, vlast nad studentovom akademskom karijerom, što sve u svemu rezultira i pojačavanjem jednog podaničkog odnosa prema profesoru kao vlasti, kao establishmentu, kao predstavniku neke moći, što znači će dodatno smanjiti mogućnost da studenti misle svojom glavom, ne samo u svojoj profesiji, nego uopšte u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na samom kraju, Srbija, koja je 90-ih bila najpoznatija po uličnim dešavanjima, doduše političkim. Danas vele analitičari ljudi kao da su se umorili od svake vrste negodovanja. Sindikati, na primjer, od vlade Srbije traže da hitno i odgovorno definira jasne ciljeve i utvrdi strategiju kako bi bio spriječen potpuni ekonomski kolaps zemlje. O opštem štrajku, međutim, ne govori niko, prenosi među ostalim iz Beograda Želimir Bojović.
Srbija tokom 90-ih bila je poznata po ratu, zločinima, diktatorskom paru Milošević-Marković, ali i protestima. Istina, protesti su bili više politički, opozicija protiv diktatora, a manje socijalni, radnici protiv vlasnika kompanija. Danas kao da su se svi umorili od protesta, prvenstveno onih političkih, štrajkuje su svega nekoliko propalih firmi, a izgledi da njihovi zahtjevi budu ispunjeni, minimalni su. Predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže za Radio Slobodna Evropa da su protesti u Srbiji amaterski i da zbog toga nijedan protest nije dao očekivane realne rezultate.
Protest kao protest, on mora da ima jasne ciljeve i ono što je čini protest u Srbiji potpuno besmislenim, ono što tražite na ulici, ne možete dobiti na ulici. Jer recimo, tražite promenu zakona o radu, pa to ne možete dobiti na ulici. To što tražite, ako vam se i izlazi u susret, izaći će vam se u susret u parlamentu. Ali ako u parlamentu nemate svoju lobby grupu ili partiju koja vas zastupa, džabe vam je ono što ste radili na ulici.
U Srbiji se trenutno štrajkuje u nekoliko kompanija, siromaštvo i beznađe teraju štrajkače na očajničke mere. Tako i u Novom Pazaru nedavno, mašući svojim odsečenim prstom, za koga tvrdi da ga je kasnije pojeo, Zoran Bulatović, predsjednik udruženja tekstilaca, pred kamerama izgovarao jednu bizarnu rečenicu.
Moja hrana je ovo.
Bulatović je zapretio da će, ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, odseći šaku i poslati je za Beograd. Kao što je i zaočekivati, predstavnici vlasti obećali su radnicima iz tekstilnog kombinata Raška da će njihovi problemi uskoro biti rešeni, jer se njihova firma nalazi među 11 onih koji će biti podržavljene. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić bio je pomirljiv i optimističan.
Pokušat ćemo da ceo ovaj proces ubrzamo i da se neke nepravde, ukoliko je to moguće, koje su prema njima učinjene u prošlosti, bar sada isprave.
Ali, da li je moguće sve nepravde iz prošlosti ispraviti ili barem najveći deo tih nepravdi? I šta se može postići protestima koji se vremenom pretvore u štrajk glađu, a zatim štrajkače svi zaborave i onda oni odustanu od svojih zahteva? Jedan tako mnogo puta viđen scenario ponovo se odvija u fabrici kože Partizan u Kragujevcu. Tamošnji radnici štrajkuju glađu.
Borim se, danas mi je unuk i rođendan, ja sam ovdje. Ja odustati neću dok li ovaj budemo radiš.
Evo da odem u penziju i nije radni staž na mir, evo gdje su. I ostaću i ovdje. Ovdje sam zaradio i ovdje ću umrti.
Idemo, znači, do kraja svi i da istremo u tome.
Zbog nemanja strategije i jasne vizije kako ideje da budu sprovedene, većina protesta biva vest samo jedan dan. Čak i veliki sindikati, kao što je Savez samostalnih sindikata Srbije, nije uspeo da okupi više od par hiljada radnika na protestu povodom 1. maja. Jedan od protestanata govori zašto je došao na protest.
Ovo narod natera muha, više nema žada, hoćemo se ubijati, počne su ljudi da se seku ruke, prste, da se ubijaju samo ubistvo. Dokle to? Ne može to više izdržiti. Ovo je genocid nad svojim narodom, naših političara. Znači, prihvataju te stroge mere tih moćnih kapitala koji diktiraju, oni sve uzimaju i jedu ljude, dušu, to je opasno.
Predsjednik ovog sindikata, Ljubisav Orbović, opisuje stanje u Srbiji, ali radnicima i dalje ne nudi rješenje kako sindikalni zahtjevi da budu ispunjeni.
Dosta je dodatnih oporezivanja građana, dosta je zamrzavanja plata i penzija, dosta je otpuštanja, poskupljenja i umanjivanja prava.
Upravo zbog toga Branislav Čanak i suprotstavljene sindikalne organizacije ovakve skupove opisuje kao potpuno besmislene.
Kome vi to zapravo šaljete poruku da ste ljuti? I šta nekoga briga što ste ljuti? Pa svi su ljuti u Srbiji, recimo. Što baš sindikat da mora da izađe na ulicu da pokaže? On izlazi na ulicu da bi obavio neki posao. Koji posao kad ne može da ga finalizira u skupštini? Dakle, to je ta besmislenost protestovanja ako nemate završni udarac.
Čanak naglašava da organizatori protesta još uvijek ne shvataju da se bez ozbiljne strategije ne mogu ostvariti ciljevi. Svaki protest ili štrajk je praktično mala vojna operacija, kaže on.
I kao što u vojsci planirate napad i onda znate ko će da ide u izviđače, šta ćete da radite ako izgubite na levom krilu, da li idete odmah na desno krilo da pojačate ili pojačavate centar ili povlačite se kompletno na frontu, privremeno, da li se ukopavate i naročito ono, šta ako dođe druga strana i kaže izvinite, mnogo ste jaki stvarno, ja bih teo da pregovaram s vama. Znači morate da imate u džepu i pregovaračku platformu. A pregovaračka platforma nije ua dole daj mi moju platu. To nije pratoma, to je izvikivanje.
Studenti, nekada vrlo spremni na proteste, danas očito imaju neke druge prioritete. Ipak, predstavnici nezavisne studentske inicijative pokušavaju da tek započetim protestom promene odnos Ministarstva prosvete prema visokom obrazovanju. Darko Delić, jedan od organizatora protesta, veruje u brojeve. Ona naglašava da ozbiljnost zahteva raste sa brojem ljudi, ali sudeći po prvom danu, studenti nisu baš zainteresovani za proteste.
Mi ćemo se truditi da učinimo sve da on bude veći, ali onoliko koliko je naše moći.
Sasvim je izvesno da će protest u Srbiji biti i dalje, ali kakva će biti njihova sudbina? Branislav Čanak ima jednostavan odgovor na to pitanje.
Biće kao i do sada, mislim, oni uglavnom ne daju nikakve rezultate, pogotovo kad tražite nemoguće stvari. Vi ste spavali 10 godina, probudite se i tražite da vam daju nešto što ste prespavali. Pa to je nemoguće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Američki ambasador Manter potvrdio da odlazi iz Beograda. Haški tužilac Bramerc danas u Sarajevu. Vlada Srbije raspravlja o štrajku radnika Partizana. Tri nove žrtve gripa u Meksiku, danas sunčano i umereno toplo vreme, najviša temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.